Kuuleme veel issanda tahtmist Apostel Pauluse teisest kirjast Korintuse kogudusele viiendast peatükist salmid 15-17. Ja ta on surnud kõikide ees, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Sellepärast ei tunne praegusest ajast peale meie kedagi liha poolest. Ja kui me ka oleme tundnud Kristust liha poolest, siis me ei tunne teda nüüd mitte enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Aamen. Uue testamendi järgi on Jeesuse Kristuse ülestõusmine Jumala tegu inimkonna kasuks. Seda Jumala tegu ei suuda meie mitte täiel määral mõista sel viisil, et meie kord aastas pühitseme ülestõusmispühi. Sellest on vähe. Ka mitte sel viisil, et meie 52 korda aastas mõtleme Jeesuse ülestõusmisele ja iga püha päeva nimetame issanda päevaks. Jeesuse ülestõusmine tõi uue elu inimkonnale ja meie peame sellest uuest elust osa saama. Sellepärast rääkis Paulus ka tänases pühakirja osas meile uue elu mõttest. Uus on tekkinud. Mõni sõna selle uue elu kohta kõigepealt. Selle uue elu kohta võis siis apostel ütelda, et see oli sõna tõelises mõttes uus. Seda ei olnud siin maailmas enne Kristust. Siin maailmas oli enne Kristust olemas küll elu. Looduses oli elu, nii nagu tema praegu on, aga see kuulus selle vana elu hulka. Sellel vanal elul on ka tahtmine oma elu säilitada ja säilitada seda nii kaua kui vähegi võimalik. Inimene ise koos ülejäänud loodusega püüab ka oma elu säilitada, seda sama tavalist vana elu säilitada. Ja meie peame seda normaalseks, et see nii on, sest kui inimene on kaotanud elutahte, siis meie peame seda juba haiglaseks nähtuseks. Looduses ei ole mitte ainult vana elu säilitamine, vaid ka võitlus olemasolu eest. Looduses elu võitleb oma elu ruumi eest, võitleb haiguste vastu, ohtude vastu, surma vastu. Loomad, linnud, taimed, putukad, kõik võitlevad oma elu jätkamise eest ja nad jätkaksid seda kas või lõpmatuseni. Ja kui inimene võitleb seda sama võitlust oma olemasolu eest koos loodusega, siis on tema ikkagi selle vana elu tasemel. Selle elu tasemel, mida siin maa peal nimetatakse džungliseaduseks, sest seal võideldakse oma olemasolu eest küsimata sellest, mis teistest saab. Jeesuses Kristuses tuli uut laadi elu, sest Jeesus alustas võitlust teiste elu eest, mitte enam oma elu eest ainult. Ja vaadakem ainult Jeesusele, ta nägi haigeid, viletsaid, vigaseid siin maailmas, kes võitlesid ka oma olemasolu eest, aga nad olid nõrgad. Nad ei suutnud võidelda nii nagu tugevad ja elujõulised seda nende kõrval tegi. Nemad jäid elule jalgu ja selle tõttu oleks looduse üldise seaduse kohaselt nemad olnud määratud kadumisele. Nii sai ka rikas mees aru vaesest Laatsarusest, kes tema laual korjas leiva raasukesi. See jäi talle jalgu sinna. Aga Jeesus tuleb ja tõstab selle Laatsaruse üles sealt laua alt ja paneb teda lauda istuma. paneb teda oma osaduse lauda istuma, paneb teda pühaõhtu sööma ja lauda istuma ja annab talle taevases lauas oma osa, see oli viletsate üles aitamine. Või Jeesus nägi patuseid ja tõlmereid, kes võitusid ka oma olemasolu eest. Nende deviisiks oli rohkem raha ja rohkem lõbu. Nad ei küsinud, kuidas nad seda raha saavad või seda kulutavad, peaasi, et seda oleks küllalt, ja nende arvates pidi siis see olemegi täisvereline elu. Ja Jeesus tuleb ja ütleb, niiviisi ei elata. Kord läks Jeesus ühe niisuguse tõlneri juurde sisse Jerikos. Ja Jeesus viis endaga kaasa oma mõtted, oma kõrgema elu. Ja ta rääkis Sakkeusele sellest, et ei ole vaja elada niiviisi, et ma lähen elust ainult võtma, ma lähen ainult tahtma, teised andku, mina võtan, vaid on olemas teistsugune elu. Ja Jeesuse jüngrid võisid jutustada, et Jeesus ise tegelikult elab seda elu. Kord kui Jeesusel oli ainult 5 leiba ja 2 kala, siis ta jagas seda teistele ja jagas seda nii huvitavalt, et kõik said söönuks. Ja see oli jagamise õnnistus. Sakkeus kuulab ja kuulab ja korraga tema tunneb ka seda uue elu jõudu endasse tungivat ja ütleb, vaata, poole oma varrandusest annan ma vaestele. See mees, kes oli ahnitsi olnud kogu elu, korraga muutus jagajaks. Siin oli toimunud täis pööre selle inimese elus. See ongi see pöördumine. Vanast elust pöördumine uue poole. Ja see oli uutlaadi elu, mida Sakkeus kohtas. Apostlid kinnitasid üksmeelselt, et Jeesuse surma ja ülestõusmise kaudu meie saame nüüd selle uue elu osaliseks. See, mida meilt siis oodatakse, ei ole mitte tavaline veendumuste ümberhindamine, nagu siin maa peal öeldakse, ma mõtlesin ümber. Ei. Meie ei ole täna hommikul mitte siin, et leppida ainult sellega. Ümber mõtelda tuleb, aga sellest on vähe. Meie oleme siin selleks, et saada seda uut elu, millest apostlid rääkisid. Ja see on meie oluline küsimus. Jeesuse ülestõusmise mõju võiksime võrrelda golfioosega. Ma usun, olen seda ennegi teinud. Ja meile räägitakse teaduse nimel, et kord oli aeg. Kui golfioovust ei olnud, siis meie maakera osa kattis iga või niitada igi jää. Aga siis toimusid katastroofilised muudatused. Maavärringud ookeanide põhjas, ookeanide põhjad muutusid. Ja sellest ajast peale hakkas lõunast voolama soe hoovus siia põhja poole. Jää hakkas sulama, kliima muutus ja nüüd meie saame siin elada. Niisugune vaimulik maavärring oli Jeesuse surm ja ülestõusmine. See muutis need ookeani põhjad, kus liiguvad vaimulikud elujõud. Ja sellest ajast peale voolab siia maailma ka nende jäistele aladele, külmadele südametele vaimuliku elujõudu. Siia, kus omal ajal elasid inimesed, kes ei tundnud elavad Jumalat, siia on ka tunginud Jeesuse Kristuse evangeeliumi jõud, mis on päästmiseks igal ühele, kes usub. Uus elu oli apostlitele igapäevane osa. Nad teadsid, et nad olid selles osa saanud. Nende huultel olid uued sõnad, uued mõtted olid nende hinges. Kuulge ainult mõned salmid apostlitest. Kui teie nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on üle. Kuigi me olime surnud üleastumistes, on tema meid ühes Kristusega teinud elavaks ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalis olukorda Kristuses Jeesuses. Et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõndaga meie peame uues elus käima. Kust võtsid apostlid need sõnad? Keegi polnud enne neid niisuguseid sõnu rääkinud. Nad võtsid neid siit oma südamest. Nad olid ise seda kogenud. Nad teadsid, mis nad rääkisid. Uus elu oli tulnud nende hinge ja sellepärast võisid nemad ka sellest teistele rääkida. Sellepärast olid ka uued sõnad nende huultel. Ja se ei tullut mitte selviisil, et nad oleksid ainult intellektuaalselt ümberhinnanud oma seisukoha, ei, vaid see oli uus jumaliku jõu sissevool nende ellu. Seda ei olnud enne siin maailmas. Ühelgi viisil inimesed ei saanud niisugust elu. Ei seda saadud kreeka filosoofia ega juutide religiooni kaudu. Ei seda saadud varanduse kaudu ega auväärsete kohtade kaudu siin maailmas. Ei olnud lihtsalt seda uut elu siin. Siit tuli Jeesuse surma ja ülestõusmise kaudu, mis muidugi püha vaimu kaudu on meile saanud nüüd elustavaks väeks ja jõuks. Nii palju selle uue elu kohta. Nüüd pöördume tagasi. Paulus ütleb, et vana on möödunud. Mis me siis selle vanaga nüüd teeme? Kui tuleme selle juurde, siis korraga märkame, et vana elu ei ole jätnud meid rahule. See teostab oma peale tungi uuele elule, sest milleks oli apostlil vaja kirjutada neid sõnu Korintuse kogudusele? Sellepärast, et Korintuse koguduses oli vana elu hakanud uuele elule peale tungi tegema ja ilmselt võitusid saavutama. Lugege esimese Korintuse kirja algust ja vaadake, kas näiteks kolmandat peatükki. Paulus ütleb, ma ei ole saanud teile mitte rääkida kui vaimulikudele, vaid kui lihalikudele. See tähendab vana elu tasemel, lihalikudele. Selle vana materiaalse heaolu tasemel püüatud ei olla, aga kuidas siis see tuli? Väga kavalalt tuli. Korintusesse, teate, kuidas vana elu tungis sisse? Tungis nii kummalist teed mööda sisse, mida keegi osanud ette aimata. Koguduses tekkis lahkarvamisi selle kohta, milline apostel on kõige tublim. Üks uskus, et Paulus on see, teine arvas, et Apollos on see. Kolmas arvas, et Peetrus, see tähendab Keefas on see. Ja ühel oli üks pooldajate grupp, teisel teine pooldajate grupp ja viimati oli vaimulik osa koguduses kadunud. Vana elu oli sisse tunginud, lihalik elu. Ja Paulus hoiatab neid, see on vana elu peale tung, olge ettevaatlikud niisuguste ohtude ees. Ja ka selviisil võib vana elu meile oma peale tungi teostada, olge valdel. Ja kui see esialgne sisse tung oli tehtud, nii vaimulikul pinnal päris, nagu ei saa arugi, kus kohal siin siis see inimlik madalam mõtteviis sisse tungis. See oli väga osavalt teostatud, aga selle järele tuli juba kõlbeline langus. Avage esimese Korintuse 5 ja vaadake, mis seal on. Inetud kõlbelised patud on juba sisse tunginud. Kuidas need sisse said kogudusesse? Sel viisil, et esiteks pinnas valmistati selle kaudu, mida Paulus nimetas lihameeluks. Ja siis edasi vaatate kuuendasse peatüki oma vahelised tülitsemised ja kohtuskäimised. No kus see siis on tulnud teile? Paulus imestab ja ütleb, miks ei salli teie oma vara riisumist ennemini, kui te seda teete. Ja ometi oli see tulnud siis. Vana elu oli peale tunginud. Ja avate siis, loete edasi kuni 15. peatükini õpetuslikus küsimuses ka juba vale sisse tunginud. Ülestõusmiste just täna Korintuse koguduses. See kogudus, kus kõik oli nii vaimulik ja näiliselt püha, nüüd on kõik läinud nagu viltu nende käest. Kuidas on see nõnda võinud toimuda? Vana elu peale tung. Ja see vana elu ei jäta meid kedagi rahule. Ära peta ise ennast, kallis vend jõde, kui sa mõtled, et ta sinule ei tungi peale. Tungib sinule, tungib minule ja tungib kõigile peale. Ja meile jääb üks ainus tee, et meie hoiatust võtame Jumala sõnast, nii nagu Paulus meid ka hoiatab. Vaadake kord enda ümber. Ja teie näete, kui palju siin maailmas on tegelikult oma kasu otsimist, kui palju enda huvidele elamist, kui palju oma au, oma talendi au, oma lugupidamist, kõike selle otsimist siin maailmas, no teie näete seda iga päev. Siin ei ole midagi parata, niisugune on elu meie ümber. Ja meie näeme, kuidas inimesed tülitsevad üsna maistel ja tühistel põhjustel, kas või niisugusel põhjuselgi, missugusesse rahvusesse keegi kuulub. Korintus oli üsna rahvusvaheline linn ja Paulus ütles, sellepärast meie ei tunne praegusest ajast peale kedagi liha pooles. Ja kui me oleme tunnud Kristust liha pooles, siis meie ei tunne teda nüüd mitte enam nõnda. Paulus ütleb, et meie ei tee enam vahet. Niisugustel põhjustel inimesi ja inimese vahel. Ja see on maine põhjus. Isegi Kristusest ei teinud Paulus välja võtta. Ütles, Kristust ka ei tunne liha poolest. See oli julge sõna. Meie ei sõltu enam mitte päritolust ega varanduse tsensusest ega haridusest ega niisugustest asjadest, vaid meie peame vaatama, kas uus loodu on meie sees. Sellest meie sõltume. Ja meie võime nõnda elada, et oma ümber näeme kõik aeg neid asju ja siis ühel päeval avastame neid oma sees. Vaadakem täna hommikul ja selleks lõpuks oleme meie siin Jumalakojas. Vaadakem oma sisse. Kas meie siis on vana elu üles tõusnud või on uus elu? Kas vana elu on möödunud nädalal võitnud või uus elu? Paulus ütles, meie ei tunne Kristust liha poolest, kui ka mõned teda tunnevad. Kes siis nii oli? Esimeste kristlaste hulgas oli palju neid, kes Kristust liha poolest olid tundnud. Teda tegelikult näin. Ja teie kujutate ette, kuidas ilisemas elus teised usklikud kogunesid nende ümber. Ja ütlesid, kuule, sina oled ise Jeesust näinud, räägi mulle nüüd ka. Räägi mulle, kuidas ta välja nägi. Räägi mulle, mis ta rääkis, mis sul on temast meelde jäänud. Ja need inimesed varsti muutusid nagu mingisuguseks eliidiks koguduses. Teie olete Jeesust näinud isiklikult. Ja varsti need inimesed hakkasid mõtlema, no eks me ei ole ikka pisut paremat ka, sest me ei oleme Jeesust näinud liha pooles. Teised ei ole teda näinud, teised on ka viletsamas olukorrast. Selle pärast ütles Paulus, see on nüüd lihalik meel, tähendab madalam elustiil, see on vanast elust. Nii viisi meie ei tohi elada. See vana elu on nii kaval, et see tahab ka uue elu ära muuta ja sellest seda muuta ka vanaks. Ja nii meie näeme, kuidas ka vaimulikud asjad võivad muutuda meie käes maistiks, vana elu osadeks. Ja kõige traagilisem on see, kui inimene, kes on kord uueks saanud, on pikka mööda järele andnud vanale elule. Ja nüüd elab tema seda vana elu, aga peab ise ennast ikka uueks kogu aeg. Juba tema südames on tülitsemine, juba pahandus, juba ta solvub, juba on auahnus, aga need tulevad ju vanast elust. Kust me siis need muidu saime? Ja ikka peame ennast vaimulikudeks inimesteks? Ei, niiviis ei saa. Mõistame täna hommikul kohut enese üle. Et issanda kohtu eest kord pääseksime. Vaatame oma hinge, kas siin on tõeliselt need vana elu tunnused või kas uus elu on meie sees. Ja kaalu järele, kumb on peale tungi, kumb on praegu võitvas seisundes sinu elus? Kas vana elu võidab ikka natukene maad juurde iga nädalaga? Või kas uus elu võidab ikka natukene maad juurde iga nädalaga? Kumb on selles võidupositsioonil sinu juures? Ja sa oskad ise vast sellele vastata, teised ei oska midagi selle kohta ütelda. Ja nüüd asetab Paulus meie ette siis kahekordse kohustuse. Iga üks vaadaku siis hoolega seda, kas tema sees on Jeesuse Kristuse ülestõusmise vägi. See tähendab, kas elu jõu ületab ikkagi surma jõu. Paulus ütles, sest ajas. Ei tunne meie kedagi enam liha poolest. Mis ajast siis? Kas sellest ajast, kui ta kirja kirjutas? Ei, see polnud mingisugune sest ajast. Vaid sest ajast oli see, kui Paulus oli uueks saanud. See tõi tema ellu radikaalse pöörde ja meie iga ühe elus peab olema üks sest ajast. Kus me hakkame oma uut elu arvestama? Kus meie uue inimese elulugu algab peale? Ja seda siis on meil tarvis. See tähendabki Kristuse üles tõusnud elust osa saamist, kui uus elu meie sees üles tõusis. Meie võime mäletada üles tõusmist, võime sõna-sõnalt uskuda seda, mida evangeeliumid rääkisid Jeesuse tõusmisest, võime vaimulike lauli laulda, võime isegi rõõmsad ka olla ja siiski vanaelu elada. See on meie praagika ja see on meie mure. Aga meile on nüüd tarvis seda ja see on meie peamine küsimus, kas mina ise olen selles uues elus osa saanud, mida Jeesus Kristus tõi siia maailma. Ja kui ma sellele võin ikka jah ütelda, siis uus elu on vähemalt alganud minu hinges. Aga teine võitluse käsk, teine käsk on veel, kas ma võitlen selle uue elu eest ja kas ma võitlen võidukalt. Meie nimetasime täna juba seda ja ütlesime, et uus elu on nagu golfijoos siin maailmas, mis mõjutab meie vaimuliku kliima. Aga nii see on, golfijoovus on küll olemas, aga ega meie siiski selle välise temperatuuriga ei ela, mida see golfijoovus meile toob, sest meie rõõmustume küll, üldiselt jääaeg on lõppenud ja on ikka soojem aeg, aga jää on siiski pool aastat ikka meie silmal ka siin ja seal näha. Meie peame looma endale mingisuguse mikrokliima, mille abil meie elame. See tähendab, mina pean looma oma korteris ja oma kodus teise soojuse režiimi kui see, mis väljas on. Ma ei saa elada nii, et minu tuba on nii sama soe nagu väline temperatuur. Tõsi küll, meie tahaksime nii viisi nüüd selle ajal elada, et oleks ka keskkütte, siis ei ole oma ahju vaja kütta, nii on kergem, ütlevad inimesed. Ja nii teeme ka siis vaimulikult. Meie peame vaimulikult oma südame soojus alles hoida. Sellest on vähe, mis on väljaspool. Aga koguduse liikmed tahavad kergesti selle vaimulikule keskküttele üle minna. Ja mõtlevad nii, et kirik või palvemaja peab ikka selle soojuse meile kätte andma, mis meil nädala sees tarvis läheb. Siis mul ei ole tarvis oma ahju kütta. Siis mul ei ole tarvis muret tunda selle pärast, kuidas mina isiklikult oma vaimuliku elu probleemid lahendan. Need lahendatakse mul kirikus ära, seal sooja südamega laulan kaasa, teised palvetavad, mina ka palvetan ja selles soojusest peaaegu, et jätkub tuleva pühapäevani. Kui meie selviisil hakkame lootma, see on siis tõesti liiga lai lootus. Meil peab igal ühel oma kodus olema, nagu ütlesime, oma mikrokliima. Sina pead siiski vaimulikult oma toa soojaks kütma, oma palvekambri soojaks kütma. Muidu sina lõdised seal varsti külmast. Ja sina tunned seda, et sa ei suuda vastu pidada sellele jõule, mis on tarvis uue elu saamiseks. Mõni ehk teeb siis järelduse ja ütleb, no kuidas siis on, kui Kristuse ülestõus, surma ja ülestõusmise vägi on nagu golfijoovus, siis ikka päriselt meid nagu ei aita, peame ise ka kütma kusagilt, peame seda kütet ka hankima. Aga palun ütelge mulle, kust meie saame selle kütte. Kui te oleksite jääajal läinud mööda Eestimaad rändama, te ei oleksite näinud ainult jää ja muud mitte midagi. Aga pärast golfijoovust teie näete puid, teie näete turvast ja sellest valmistategi omale kütte, mida see golfijoovuse tõttu meil on toodud. Ja nii ka me ütleme, sellest meie saamegi selle oma isikliku usuelu kütte ka, mis Kristuse kaudu on toodud. Ega meie seda mujalt saa, ega me seda hakka ise tegema seda kütte. Meile on ainult metsi, võtame valmis kasvanud puu maha, aga selleks oli vaja vastavat kliimat, et see puu kasvas. Selleks, et meie saaksime isiklikult minna Jumala sõna juurde ja sealt ühe salmi võtama kosutuseks, selleks oli tarvis Kristuse kliimat meil, et meil üldse see Jumala sõna on. Selleks, et sina vaimulikust laulust võid rõõmu tunda ja oma palveosaduses olla, selleks oli tarvis Kristuse toodud kliimat. Selleks oli tarvis tema surme ja ülestõusmist. Ja muidugi ka nelipüha päeva, mille juurde me juba lähemas tulevikus saame. Nii siis meie võime ütelda, et nii kolm asja on täna meie südamele pandud. Uus elu on olemas. Apostlid tunnetasid seda. Aga vana võitlus uue vastu kestab. Ja valvame hoolega, kumb võidab. Ja siis vaadakem seda, et meie oma elus anname uuele kõik neid tingimused, mis on tarvis. Ma arvan seda, et laupäeva öö on ikka paljudele issanda tunnistajatele üsna pingerikas ja murelik öö. Ja möödunud õhtul ilja kui viibisin veel selle peatüki juures ja põlvitasin issand ette, kell löi seina taga, kuulsin 12 öösel. Ja siis tuli minu südamesse see küsimus, sa homma hommikul mõtled tunnistada uuest elust. Kas sinu oma südames on see uus elu? Ja ma küsisin seda suure vastutustundega. Ja siis hakkas argnema, nagu vahel põlvedel meil vaimulikud pildid argnevad. Ja küsimus tuli, miks oled sa siin südaööl põlvedel? Kas vana elu sunnib sind või uus elu? Uus elu. Aga miks oled sina mures? Jumala riigi töö pärast homsel päeval. Kas vana elu sunnib sind või uus elu? Uus elu. Ja kui ma siis sedavisi üksteise järele neid küsimusi lahti arutasin, siis mu süda oli tänulik. Selle eest, et see uus elu on ikka praegu ka siin maadel olemas. See on ka meie südametes osas, see polnud ainult apostlite juures. See on ka meie juures see uus elu. See on ka siin kojas, nii nagu see oli Korintuse linnas. Ja meie tohime Jumalat tänada. Ja kui ma siis hommikul ärkasin, siis tundsin ikka see rõõm oli mu südames. Uus elu on hinges. Ja nõnda meie tohime teda teenida. Meie nüüd kumardume tänu palveks oma issand ette selle uue elu eest.